እዚ ዋሽንግተን ዲሲ ዝርከብ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ብሓፂር ማዕበልን ብሳተላይት ቻነል ቪኦኤ 24 ይመሓላለፍ። ተወልደ ወልደ ገብርኤል ከመይ ኣምሲኹም? ሎሚ መጨረሽታ ዕለት ወርሒ ጥሪ እዩ። ኣብዝን ኣብ ኤርትራን ኣብ ኢትዮጵያ 23 ጥሪ 211 ዝቕፅል ሃገራዊ ምርጫ ኢትዮጵያ መጻኢ ጉዕዞተ ሃገር ዝፍተነሉ እዩ ኢሉ ኣምባሳደር ሕብረት ኤውሮጳ ኣዲስ ኣበባ ድሕሪ ዜና ክቐርብ እዩ። ተረኛ መደብ ጥዕና ካብ ኤርትራን ክልል ትግራይን ክነቕርብ ኢና። ቅድሚኡ ግን ሱዳን ንደቡብ ኤርትራ ትኸፍተላ ዝብልን ካልእን ዝሓዘ ዕለታዊ ዜና በትረ ስልጣን ሒዝዎ ኣሎ።
ከመይቶም ሲኡ ዝርዝር ዜና እንሆ። ካብ ወሰን ባሕሪ ጅቡቲ ውፅእ ኣብ ዝበለ ማያት ቀይሕ ባሕሪ ስደተኛታት ዝሓዛ ክልተ ጀላቡ ድሕሪ ምጥሓልን ብውሕድ 52 ሰባት ምማቶምን ብዙሓት ከም ዘይተረኽቡን ኣህጉራዊ ውድብ ማይግሬሽን ይሕብር ኣሎ። ተወልደ ወልደ ገብርኤል ዝርዝሩ ካቕርቦ እዩ።
ሰራሕተኛታት ድሕነት ዝሞቱ ኣብ ምርካብን ብሂወት ዝተረፉ ኣመድሓንን ተዋፊሮም ኣለው። ዛጊት 16 ሰባት ብሂወት ዝተረፉ ተረኪቦም ኣለው። መሓመድ ባዳል ሓደ ካብቶም ዝደሓኑ እዩ።
መርካተ ጆራን ክልውየዩ ዕቡቕ ባንካላይ ዕቡቕ ቦ ኢጋ ቃደኒን ድላሊ
ካብ ታጁራ ተበጊሰ ናብ ኦቦክ ዝበሃል ቦታ ከይደ ነቲ ዘሳግር ሰብ ንክረክብ ናብቲ ገምጎም ባሕሪ ወሲዱና ኣብ ጀልባ ተሳፊርና። ኣብ ሓንቲ ጀልባ ጥራሕ 85 ሰባት ነርና። ቅሩብ ደቃይቅ ምስ ከድና ሞተር ናይታ ጀልባ ተበላሽዩ። እቲ ዘዋራይ ድማ ገዲፉና ዘሊሉ ኸይዱ። ድሕሪኡ እታ ጀልባ ጥሒላ።
ኣህጉራዊ ውድብ ማይግሬሽን ኣይኦኤም ነቶም ዝደሓኑ ብምጥቃስ ከም ዝሓበሮ ኣብ ክልተ ጀላቡ 130 ሰባት ነይሮም ናብ የመን ክሰግሩ ዝፍትኑ። እተን ጀላቡ ልዕሊ ዓቕመን ፅዕነን ከም ዝነበራን ሓያል ንፋስን ዝናብን ከም ዘጋጠመንን ሰራሕተኛ ኣይኦኤም ይገልጽ። ካብ መንጎቶም ዝሞቱ ኢትዮጵያውያን ኣለውዎም። ነቲ ኩነታት ንምፅራይ ድማ ኣብ ጅቡቲ ዝርከብ ኤምባሲ ኢትዮጵያ ሰራሕተኛታት ናብቲ ቦታ ሊኢኹ ከም ዘሎ ምንነቶም ክገልፁ ዘይደለዩ ምንጭታት ካብ ጅቡቲ ንቪኦኤ ሓቢሮም ኣለው። ዓሰርተታት ሸሓ ስደተኛታት ወይ ፍልሰተኛታት ካብ ቀርና ኣፍሪቃ የመን ክበፅሑ ይደልዩ። ብኡ ኣቢሎም ኣብ ሃብታም ሃገራት ኣዕራብ ስራሕ ንክረኽቡ ተስፋ ንምግባር።
ኣብ ኢትዮጵያ ክልል ደቡብ ህዝብታትን ብሔር ብሔረሰባትን ኣብ ከተማ ቴፒ እንደገና ብሰንኪ ዝተወልዐ ጎንፂ ሎሚ ሓሙስ 10 ሰባት ተቐቲሎም ክብሉ ነበርቲ ተዛሪቦም ሓለፍቲ ምምሕዳርታ ከተማ ሰባት ምማቶም ኣሚኖም እዮም። እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ ካብ ክልል ቤንሻንጉል ጉሙዝ ወረዳታት ቤሉ፣ ጃገን ፎይን፣ ቤንሻንጉል ጉሙዝ፣ ሴጎን ዝተመዛበሉን ኣብ ነቀምቴ ዝርከቡ ሰባት መንግስቲ ዘላቕ ፍታሕ ይግበረልና ክብሉ ሓቲቶም እዮም። ምምሕዳር እቲ ዞባ ከዓ ናበይ ቀበልኦም ንክመለሱ ይስርሓሎ ኢሉ ኣሎ። ዮናታን ዘብዴዎስን ናኮር መልካን ዝለኣኽዎ ጸብጻባት ኣሎ ምንያ
ኣብ ክልል ደቡብ ከተማ ቴፒ ንሓደ ወርሒ ዝኣክል ኣንጻራዊ ሰላም ዓሲሉ ጸኒሑ እዩ። ኣብታ ከተማ ዩኒቨርስቲ ሓዊሱ ንኣርባዕተ ዋርሒ ተዓፂኦም ዝነበሩ ትካላት መንግስቲ ተኸፊቶም እዮም። እንተኾነ ለምቆነ ዘይምርጋእን ህውከትን ከም እንደገና ዝደገሳ ከተማ ቴፒ ሎሚ ጥይት እናተተኮሰ ኣይውዒሉ ሓያለ ሰባት ከምዚ ተቐትሉ ነባርታ ከተማ ኣቶ መንገሻ ኣዲስ ንቪኦኤ ገሊፆም።
እስካሁን ባለው እንግዲህ የሞተው ቁጥር ወደ 10 ሰው
ዛጊድ ዝሞቱ 10 ዝኣክል ሰብ በፂሑ ኣሎ። ዝቆሰሉ ካብኡን ላዕሊ ኣለው። ናብ ኣማን ሆስፒታል ዝኸዱ ኣለው። ዝነደዱ ኣባይቲ ልዕሊ 60 እዮም።
ናይ ቴፒ ከተማ ሓላፊ ምምሕዳር ፍትሕን ፀጥታን ኣቶ ተስፋዬ ኣለሙ ሓደ ኣባል ፖሊስ ሓዊሱ 5 ሰባት ተቐቲሎም ቁፅሮም ብወግዒ ዘይተፈልጡ ሓያል ሰባት እውን ቆሲሎም ሆስፒታል ኣትዮም ኣለው ኢሎም ኣለው።
የዞን ፖሊስ የሚባል ህብረተሰቡ ጋር ያልተግባባ የዞን መዋቅር ኣብ ቴፒ ከተማ ላይ
ናይ ዞባ ፖሊስ ዝበሃል ምስቲ ሕብረተሰብ ዘይሰማማዕ መሓውር ኣብ ቴፒ ኣሎ። ንስ እዩ ኣብ ውሽጢ ሰራዊት ኮይኑ ውሽጣ ውሽጢ ኮይኑ ስጉምቲ እናወሰደ ሂወት ሰባት ዘጥፍእ ዘሎ።
ናብ ሆስፒታል ደው ኢሉ ሓበሬታ ንምርካብ ብፈቲኑ ዝተጻረየ ሓበሬታ ከም ዘይብሎም እቲ ጉዳይ ከቢድ ምዃኑ ገሊፆምለ ዝበለ ሪፖርተርና ዮናታን ዘብዴዎስ እቲ ህውከት ትማሊ ካብ ማሻ ናብ ቴፒ ብክልተ ህዝባዊ መጓዓዝያ ተሳፊሮም ዝመፁ ሰባት ስዒቡ ዝተፈጥረ ምዃኑን ጸገም ጸጥታ ቴፒ ከይፍታሕ ካብ ዝገበሩ ሓደ ናይ ሓደ ብሄር ካብቲ ብሄር እውን ሓደ ነገድ ስልጣን ብላዕለዋይነት መሓዙን ረብሖኦም ንክሕሉ ዝጓየዩ ኣመራርሓን እዮም ክብሉ ሓደ ካልእ ነባር እውን ይገልጹ። ካልእ ውሃብ ርእቶ ከዓ ናይ መንነት ትሕዝቶ እውን ኣለዎ ይብሉ። ካልኦት ከዓ መንግስቲ ድሕንነት ዜጋታት ኣይሕሉን ዘሎ ክብሉ እውን ምዝራቦም ዮናታን ሓቢሩሎም። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ካብ ቤንሻንጉል ጉሙዝ ተመዛቢሎም ኣብ ነቀምቴ ዝርከቡ ተመዛበልቲ ዘላቂ ፍታሕ ይገበረልና ክብሉ ፀዊዖም ኣለው። ናይቲ ዞባ ኣመራርሓ ስጋኣት ሓደጋ ብወገኑ ናበይ ቀበሊኦም ንክምለሱ ይስራሓሎ ክብሉ ገሊፆም ይብል ናኮር መልካ ካብ ነቀምቴ።
ፕረዚደንት ክልል ሶማልያ ዝነበሩ ምስ ካልኦት 46 ሰባት ዓሚቕ ዓለታዊ ግጭት ኣለዓዒልኩም ተባሂሎም ተኸሲሶም ኣብዲ መሓመድ ዑመር ንኣዋርሒ ኣብ ትሕቲ ቁፅፅር ዝውዕሉ ድሕሪ ሹመት ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብዪ ኣሕመድን ዝቐፀለ ምምሕያሽን እዩ። ሱዳን ነቲ ንኣስታት ሓደ ዓመት ዝተዓፅኦ ምስ ኤርትራ ዘራኽብ ዶብ ትኸፍቶ ከም ዘላ ፕረዚደንት ኦማር ኣልባሽር ሎሚ ሓሙስ ገሊፆም። ሱዳን ነቲ ዶብ ዓሚ ክትዓፅኦ ከላ ከም ምኽንያት ዝጠቐሰቶ ውግእ ፀረ ዝውር ኣፅዋርን ኣእካልን ዝብል ነይሩ። ንሶም ሎሚ ክዛረቡ ከሎ ምስ ኤርትራ ዘሎ ዶብ ንክኸፍቶ ኣለና፣ ምኽንያቱ ንሳቶም ኣሕዋትናን ህዝብናን እዮም፣ ፖለቲካ ኣይፈላለየናን ኢሎም ኣብ ቴሌቭዥን ቀሪቦም ካብ ከሰላ ክዛረቡ ከለዉ። እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ ማሕበር ሞያውያን ሱዳን ኣንጻር ስርዓት ፕረዚደንት ባሽር ኣብ ከተማታት ሱዳን ሰልፊ ንክካየድ ፀዊዑሎ። ፕረዚደንት ኣልባሽር ብወገኖም መንግስትን ፕረዚደንትን ብዋትስኣፕን ፌስቡክን ኣይኮነን ዝቕየር፣ ኣብ ክንድኡ ብሳንዱቕ ምርጫ እዩ ዝብል ድምፂ እምቢታ ኣቃሊሖም ኣለው። ማሕበረሰብ ዓለም ንፕረዚደንት ቨንዙዌላ ካብ ስልጣኖም ንምውራድ ንክሕግዝ ምራሕ ደንበ ተቃውሞ እቲ ሃገር መፀዋዕቲ ኣቕሪቦም። ዋን ጋይዶ ኣዝሓለፈ ቅነ ግዜያዊ ፕረዚደንት ቨንዙዌላ ኣነ ባዕለ እየ ኢሎም ንባዕሎም ከም ዝሸሙ ይዝከር። ንሶም ነቲ ሹመት ንባዕሎም ዘጠመቑ ቤት ምክሪ ቨንዙዌላ ዳግማይ ምርጫ ፕረዚደንት ኒኮላስ ማዱሮ ዘይሕጋዊ ድሕሪ ምባሉ እዩ። ፕረዚደንት እየ ዝበሉ ጋይዶኣ ሓደሽቲ ኣምባሳደራት የፍሩን ኣብ ወፃእ ሃገራት ዝርከብ ሃብቲ ቨንዙዌላ ዝበልዎ ይእክቡን ከም ዘሎ እውን ጠቂሶም ኣሜሪካን ሓድሽ ፕረዚደንት ዋን ጋይዶኣ ኣፍልጦ ከም ዝሃበት ይዝከር።
የቀኒላ በትረ ድምፂ ኣሜሪካ ሰምዑ ኣለኹም። ናብ ኢትዮጵያ ክንሓልፍ። ብዛዕባ ለውጢ ምዝራብ ማለት ለውጢ ኣረጋጊፅካ ማለት ኣይኮነን ኢሉ ኣብ ኢትዮጵያ ኣምባሳደር ሕብረት ኤውሮጳ። ሕብረት ኤውሮጳ ርክባት ክፈጥር ከሎ መሰረቱ ኣትሓሕዛ ሰብኣዊ መሰላት እዩ ዝበለ ኣምባሳደር ዮሃን በርግስታም ዝቕፅል ሃገራዊ ምርጫ ዴሞክራሲያዊ ጉዕዞ ኢትዮጵያ ዝፍትንሉ ኢሉ ኣሎ። መለስካቸው ኣማዝላኮ ፀብጻብ ገብረ ገብረ መድህን ከቅርበዩ።
ኣብ ኢትዮጵያ ኣምባሳደር ሕብረት ኣውሮፓ ዮሃን በርጉስታም ምስ ቪኦኤ ኣብ ዘካይድዎ ቃለ ምልልስ ሎሚ ኣብ ኢትዮጵያ ይረኣዩ ብዘለዉ ለውጥታት ኣወንታዊ ኣድናቆት ሓዲሩና ኣሎ ኢሎም። ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብዪ ኣሕመድ ናብ ስልጣን ምስ መፁ ኣሽሓት ፖለቲካዊ እስራት ምፍትሖምን ኣብ ስደት ዝነበሩ ፖለቲካዊ ውድባት ናብ ሃገሮም ተመሊሶም ክንቀሳቀሱ ምኽኣሎምን ብምዝኽኻር ንዝተጀመረ ለውጢ ንኢዶም። እቲ ለውጢ ናብ ድሕሪት ከይምለስ ንምርግጋጽ ናይ ንዊሕ እዋን ሸቶ እዩ ኢሎም።
Any country, whether it's in Ethiopia or whether it is in Europe, talking about
ኣብዚ ኣብ ኢትዮጵያ ይኹን ኣብ ኤውሮጳ ብዛዕባ ለውጢ ምዝራብን ለውጢ ምጅማርን ነቲ ለውጢ ክቕፅል ምግባር ማለት ኣይኮነን። ክልወጥ የ ምባል ንርእሱ ለውጢ ይኮነን። ንዓሰርተታት ኣሸሓት ፖለቲካዊ እስራት ምፍታሕ በይኑ ለውጢ ይኮነን። ሰባት ንቅድሚት ኣብ ኢትዮጵያ ብፖለቲካዊ ምኽንያት ከይእሰሩ ምርግጋጽ እዩ እቲ ሓቀኛ ለውጢ።
ንቕድሚት ዝተርፍ ነገር ዶክተር ኣብዪ ዛጊድ ዝወሰድዎም ኣገደስቲ ስጉምትታት ማሕበራዊ መልክዕ ክሕዙ ምግባር እዩ ኢሎም እቶም ኣምባሳደር። ለውጢ ብህዝቢ ኢትዮጵያ ጥራሕ ከም ዝመጽእ ብምሕባር ኣብ ምሕጋዝ ግን ኣተሓሕዛ ሰብኣዊ መሰላት መሰረት ኩሎም ርክባት ሕብረት ኣውሮፓ እዩ ኢሎም።
ሂውማን ራይትስ ቱ አስ ኢትስ ፋንዳመንታል ኢትስ አክቹሊ
ንዓና ጉዳይ ሰብኣዊ መሰላት መሰረታዊ ነገር እዩ። ናይ ሕብረት ኤውሮጳ መሰረት እውን እዩ። ስለ ዝኾነ ጉዳይ ኣተሓሕዛ ሰብኣዊ መሰላት ናይ ምትሕበራትና መጀመርያ እዩ። ከም ሕብረት ኤውሮጳ ንዓለም እንሪኤሉ መነፅርን ምስ ዓለም እንራኽበሉን ኣተሓሕዛ ሰብኣዊ መሰላት እዩ።
ድሕሪ ሓደ ዓመትን ፈረቓ ናብ ኢትዮጵያ ክካየድ ትፅቢት ዝግበረሉ ሃገራዊ ምርጫ ሕብረት ኣውሮፓ ብዝለዓለ ትኩረት ከም ዝርዮን ኣምባሳደር ዮሃን በርግስቶም ኣስሚሮም ኣለዉ። ነፃ ፍትሓውን ዓለም ለኸ መዐቀንታት ምርጫ ከማልእን ሕብረት ኣውሮፓ ታርኡ ክፃወት እውን ኢሎም።
This is an area where the European Union will invest substantial funds. I think we're talking about
ሕብረት ኤውሮጳ ድሓን ዝኾነ ገንዘብ ዘፍስሰሉ ጉዳይ እዩ። አስታት 50 ሚሊዮን ዩሮ ንዝቅጽል ሀገራዊ ምርጫ ኢትዮጵያ መዲቡ ኣሎ ምስ ናይ ቀረባ መሻለክትና ጥራይ ከይኮነስ ምስ መንግስቲ ኢትዮጵያ ብፍላይ ድማ ምስ ቦርድ ሃገራዊ ምርጫ ብቀረባ ተዋሊድና ንሰርሓሉ ዓውዲ እዩ
እቲ ዝቕጽል ምርጫ ንናይ ኢትዮጵያ ዴሞክራሲ ፈተና ከም ዝኸውን ብምግላጽ ቀዳማይ ሚኒስተር ብዛዕባ ምርጫ ብተደጋጋሚ ብዝተዛረብዎም ብዘረኣይዎም ድልውነትን ከምዝተተባብዑ እውን ገሊፆም ሎሚ ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ ኣተሓዛ ሰብኣዊ መሰላት ቅድሚ 2-3 ዓመታት ምስ ዝነበረ ከም ዝፍለ ዝገለጹ ንሶም ገሊኦም ወገናት ንዓመታት ዝብህግዎን ዝተኸልከልዎን መስል ከይሓሰብሉ ኣብ ኢዶም ብምእታዉ ኣብ ተሓጓስ ዝርከቡ ይመስለኒ እዚ ድማ ካብቲ ዘለናዮ ናበይን ከመይ ኢና ንኸይድ ዝብል ሕቶ ስለ ዘልዕል ዝዓበየ ነገር ዝመፁ ለውጥታት ንድሕሪት ዘይምለሱ ምዃኖም ምርግጋፅን ማሕበራዊ ክኾኑ ምግባርን እዩ ኢሎም ኣብ ኢትዮጵያ ኣምባሳደር ሕብረት ኣውሮፓ ዮሃን ቦርግስቶም
ድምፂ ኣሜሪካ ዝሰምዐለኹም ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ናብ ተረኛ መደብ ጥዕና ክንሓልፍ ኣብ ኢትዮጵያ ክልል ትግራይ ከተማ መቐለ ኣብ ትሕቲ ዩኒቨርሲቲ መቐለ ዝተፈላለየ ወልፊ ዘለዎም መንእሰያት ካብ ወልፊ ነፃ ንምግባር ዝሰርሕ ማእከል ኣብ ዝተመስረተሉ ካብ ሓምለ 2007 ዓ.ም ኢትዮጵያ ጀሚሩ ሰፊሕ ኣገልግሎት ኣብ መሃብ ከም ዝርከብ ኣብ ዩኒቨርሲቲ መቐለ መምህር ስነ ልቦናን ኣተሓባባሪቲ ማእከልን ኣቶ ወልዳይ ሓጎስ ንወኪልና ኣለም ፍስሓ ገሊጹሉሎ ዝርዝሩ ይቕፅል
መናእሰይ ካብ ዝተፈላለየ ወልፍታት ተሓራ ወፂኦም መፍረይቲ ክኾኑ ንምግባር ዓሊሙ ዝተጣየሸ ትካል ናብቲ ትካል ተንቀሳቃሲ ኣብ ዩኒቨርስቲ መቐለ መምህር ስነ ልቦናን መተሓበርቲ ማእኸልን ዝኾኑ ኣይተ ወላይ ሓጎስ ርኺበ እዮም ነረ
ክሳብ ሕጂ 498 ብቁፅሪ ማለት እዩ ተቐቢልና ተሓኪሞም ወፂኦም ኣለው ሕጂ ከረንትሊ 14 ሰባት ኣለውና ዝውስኸሉ ግዜ ኣሎ ዝቕንሰሉ ግዜ ኣሎ ሕጂ ኣብ ዓይደር እውን ኣለውና ዝከታተሉ ማለት እዩ ብደገ እዞም ሰባት እዚኦም ካብ ዝተፈላለዩ ከባቢታት ናይዚ ሃገር ዝመፁ እዮም ኣምሓራ ዝመፁ ኣለው ክልል ኣምሓራ ካብ ኣዲስ ኣበባ ዝመፁ ኣለው ካብ ዓፋር ዝመፁ ኣለው ካብ ደቡብ እውን ዝመፁ ነይሮም ክቤንሻንጎል ዝመፁ ኣለው እዚኦም እዮም ዘሮ 498 ሰባት ካብ ዝተፈላለዩ ፓርታት ዝመፁ እዮም ዝተፈላለዩ ዓይነት ወልፊ ናይ ፒቲዲን ዝበሃል ብመርፍእ ዝወሃብ መድሓኒት ናቱ ወልፊ ዝሓዞም ሰባት ዝተወሰኑ ንሱ ጥራሕ ዘለዎ ማለት እዩ ኣልኮል ወይ ከዓ መስተ ጥራሕ ዘለዎ እውን ዝተወሰኑ ነይሮም ካልኦቶም ግን ፖሊድራግ ዝበሃል ኩሉ ዓይነት ይሰትዩ ሲጋራም ይስሕቡ ካናቢስ እውን የጭሱ እና ጫት እውን ይቕሕሙ ትውልደ ኢትዮጵያውያን ኮይኖም ካብ ኣሜሪካ ኣውስትራልያ ቻይና ክሳውዲ ዓረብያ እውን ዝመፁ ነይሮም ኣብዚኣትዮም ተሓኪሞም ዝወፁ ማለት እዩ እዚኦም ኣብ ውጭ ሃገራት ዘለዉ ከበድ ዝበሉ ሱሳት ኮ ከይነሮዩን ዝበሃሉ እውን ተጠቀምቲ ዝነበሩ እና ናይ ሲጋራም ሱስ ዘለዎም ብዙሕ ዓይነት ሱስ ዝጥቀሙ እዮም ኣብ ወልፊ ዝፀንሑሉ ዓመት ክንርኢ ከለና ካብ 3 ዓመት ክሳብ 33 ዓመት ሙሉእ እዩ እና ዕድሚኦም ክንርኢ ከለና ትሕቲ 18 ኣይነአቱን ልዕሊ 18 ዘሎ እዩ ካብ 18 ዓመት ክሳብ 56 ዓመት ዘለዎም ሰባት ኣብዚ ኣትዮም ተሓኪሞም ዝወፁ እዮም ገሊኦም ሜዲካል ዶክተር ኮይኖም ዝሰርሑ ዝነበሩ ናይቲ ፔቲድን ዝበሃል ድሓኒት ብወልፊ ዝተፀመዱ ኣለው ካልኦት ኢንጂነራትም ኣለው ጋዜጠኛታትም ኣለው ሓረስቶስ ድማ ኣለው ብመስተ ገለ ዝመፀ ዝኣተዉ ኣለው ተምሃሮ መብዛሕትኦም ግን ኣብ ትምህርቲ ዝነበሩን ካብ ትምህርቲ ዝተባረሩን ተምሃሮ እዮም ምባል ንኽእልና እቲ ዕድሚኦም ክንርኢ ከለና በዝሒ ዘለዎ 25 ዓመት እዮም መብዛሕትኦም ማለት እዚ ክትሪኦ ከለካ ያው መናእሰ እዮም ብጣዕሚ ፕሮዳክቲቭ ዝበሃል ዕድመ እዩ ኣብዚ ብሱስ ዝፅመድ ዘሎ ምባል ንኽእል ማለት እዩ
እዞም ዝተፈላለዩ ወልፊ ዘለዎም ሰባት ፈለማ ናብ ሆስፒታል ዓይደር ብምካድ እንታይ ነት ወልፊ ሓበራዊ ሚድ ሕክምና ትምህርቲ ስነ ልቦናን ምስ ተዋሃቦም ወልፊ ንምግዳፍ ድልውነቶም ምስ ተረጋገፅዮም ናብ ማእኸል ዝለኣኹ ባህልዮም ኣይተወዳይ ሕጎስ ናብቲ ማእኸል ምስ ኣተዉ ንክንደይ እዋን ዝኣክል ፃኒሒት ከም ዝገብሩ ኣብቲ ማእኸል እንታይ ዓይነት ግልጋሎት ከም ዝረኽቡን ኣይተወዳይ የብሩ ኣለዉ
እዋን ኣብዚ ዝፀንሕዎ ኖርማሊ ክልተ ወርሒ እዮም ዝፀንሑ ግን ሓደሓደ ግዜ ተደራቢ ሕማም ዘለዎ ናይ ኣእምሮ ሕማም በተለይ ዘይተረጋግዐ ገለተ ኮይኑ ሱሱ እውን ክብድ ዝበለ ኮይኑ ዕርዩ ክረጋግዕ ተዘይክኢሉ እና ወፅኡ እውን ዝቕበሎ ወይ በረንዳ ሓደር ክኸውን ይኽእል ሶሻል ወርከር ማለና ናይ ማህበራዊ ጉዳይ ፈጻሚ ብኡ ምክንያት ትምስት ቤተ ሰውነት አረቆሚያ አውዚ አውዚ ጸገማ ተሃልዩና ክልተ ወርሒ ያኽሎኒና እቲ ሓኪም ኣብዚ ዘሎ ንሕር ዝኣምነሉ ተኮይኑ ሰለስተ ወርሒ ንክፀንሕ ይግበር ሱስ እውን ብሜዲካል ዓይኒና ንሪኦ ሕማም እዩ ከም ካልእ ናይ ስኳር ሕማም ወይ ናይ ልቢ ሕማም ዘለዎም ሰባት ሕማም እዩ ሕማም ተኮይኑ ከዓ ክሕከም ኣለዎ እዩ ስለዚ ታ እዮ እዚ ሕክምና ዝውሃብ ሓደ ሜዲካል ሕክምና ምይወሃብ እዩ ካልእ ስነ ልቦና እዚ ናይ ጋራ ምክክር ሕክምና ንብሎ ብኣምሓርኛ ወይ ከዓ ናይ ሓበራዊ ምይጥ ሕክምና ግሩፕ ቴራፒ ብተደጋጋሚ ይወሃቦም ማለት እዩ እቲ መጀመርያ ሱስታ እዩ ገለ ዝብል ብደንቢ ኮሚትድ ንክኾኑ ኣብ ደገ ጌርናዮም ኣለና ኣብዚም ሰኣተው ኣምፃምፀ ዝብል ኣሎ ኣጭሳጭስ ክኸውን ይኽእል ስተስተ ክኸውን ይኽእል ቅሓም ቅሓም ብቻ ሰዓታት ናፈለየ ንዴት ክህሉ ከሎ ወይ ዝኾነ ብቻ ከምኡታት ተታሒዙ ስለ ዘሸግሮም ንሱ ብኸመይ ገይሮም ክፈትሕዎ ኣለዎ ምብስጫዊ ምንዳድ ክህሉ ከሎ እቲ ኣንገር ማናጅመንት ንብሎ ንሱ እውን ብኸመይ እዩ ክፍታሕ ዘለዎ ስትረስ ንብሎ ውጥረት ክህሉ ይኽእል ጭንቀት ክህሉ ይኽእል እቲ ክህሎት ዝበሃል ስኪል ሒዞም ንክወፁ ናይ ዝተፈላለዩ ስነልቦና ኮሚኒኬሽን ስኪል እውን ሰባት ከመይ ኢሉ ይኸምእን ዘለዎ ንግሽት ክገብር ዘለዎ ዝብሉ ብዙሓት ናይ ስነልቦና ትምህርትታት እውን ንህቦም ካልእ ስፖርት ንክሰርሑ ንገብሮም ዝተፈላለዩ ስፖርት ሕጂ እዙ እቲ ኣምፃምፂ ገለ ዝብል ነገራት ከይህሉና ወፂኦም ንኸይጥቀሙ ንምሕጋዝ እዙ ንህቦም ኢና ካልእ ጋርደኒንግ ንብሎ ናይ ሕርሻ ስራሕ እውን ይሰርሑ እዮም ካልእ በብሃይማኖቶም ካብ ናይ ሃይማኖት ተቋማት መፂኦም ንክምህርዎም እቲ ናይ መንፈሳዊ ትምህርቲ ንክምሃሩ ስለዚ እቲ ኣብዚ ዝወሃብ ሕክምና እንታይ እዩ ማልቲ ዲስፕሊናሪ ዝበሃል ዝተፈላለዩ ዓይነት ሕክምና በቲ እውን ወቲ እውን ከይጎድል ዝተኸኣለ መጠን እዙይ ኣቃናጅና ኢና ትምህርቲ ንህቦም
ብዘካ እዚ ቤት ንባብን 10 ኮምፒተራትን እውን ኣለዋ ብሶፍቲ ኮፒ ተፃዕኑ መፅሓፍቱን ይርከቡ እዮም ባህልዮም ኣይተወልዳ እዩ ዛጊድ ልዕሊ 450 ካብቲ ማእኸል ካብ ወድፊ ነፃ ኮይኖም ናብ ሕብረተሰብ ተሓወሱ ኣለዉ ነዚኦም ከመይ ከም ዝከታተልዎምን ኣብ ምንታይ ኩነታት ከም ዘለውን ንገሊኦም ኣብነት ኣልዒሎም ትገልፁ
ሕጂ ጋዜጠኛታት ነይሮም ኣትዮም ወፂኦም ኣብ ፅቡቅ ስራሕ ብቲ ሚድያ እውን ንሪኦም ኣብ ፅቡቅ ቦታ ዝወፅሑ ኣለዉ ሓካይም ነይሮም እውን ሕጂ ገሊኦም ትምህርቶም መቐፂሎም ስፔሻላይዝድ ገይሮም ኣብ ፅቡቅ ደረጃ ዝወፅሑ እውን ኣለዉ መምህራን ነይሮም እውን ናብ ስርሖም ተመሊሶም ከምኡ ኣብ ትምህርቶም ፅቡቅ ዘለዉ ተምሃሮ ዘምህሩ ዘለዉ ንፈልጦም ኣለዉ ኣብ ኢንጂነሪንግም ከምኡ ዝተመለሱ ኣብ ፅቡቅ ቦታ ዘለዉ ኣለዉ ነጋዶም ነይሮም ተማሂሮም ገለ ግን ብናይ ቤተሰብ ሓገዝ ናብ ንግዲ ኣዘንቢሎም ዝነበሩ ካብዚ ምስ መፁ ናብ ንግዲ ኣትዮም ኣብ ፅቡቅ ደረጃ ዝበፅሖ ኣለዉ ማለት እዩ
ካልእ ኣብቲ ማእኸል ዝረከብኮ ጌታቸው ወልደስላሴ ይበሃል ጌታቸው ወልፊ ዘስዓበሉ ፀቕጥን ትገልፅ
ኣነ ንሓዚ ናይ 15 ዓመት ናይ ጫትና ምስተስሰኛ ነረ ምስ መገገም ማእከል ከም ዘለኹ ምስ ፈለጥኩ ካብ ዝስስ ልመግጋም እያ መፅ ንሓዚ ያው ና ዩኒቨርሲቲ መምህር እየ ነይረ እና ብዙሕ ነጌቲቭ ተፅዕኖታት ኣሕዲሩለ እዩ ኣብ ስራሕ ሓደ ናይ ኢኮኖሚ ጉድኣት ተውፅሑለ እዩ ገቢኻ በ ኣብ ሱስሓ ተውዕሎ እና ኣይኣኽለካይ ያው ብዙሕ ወጪ የድልዮ እዩ እና ምስቱ ነበረኒ ገቢ ክመጣጥን ይኸኣለ ሓደ ሱ እዩ ካልኣይ ሱስ ምስቱ ማሕበረሰብ ኣብ ለለካ ግንኙነት የበላሸዮ ምስቱ ማሕበረሰብና ያው ሱስ ተቐባልነት ብዘይምላ እዩ ስ ማሕበረሰብ ኣብ ቆብስ የብለልካ እዩ ካልኣይ ብራስ መተማመንካ ይቐትሎ እዩ ሱስ በቃ ከዚ ዝኾነ ሽጋራ ወይ እንትን ተጠቂምካ ምስሰብ ሓምድላይካ ክትሓወሰይ ትኽእሊ ላ ባዕልካ ለለካ ዓርሰ እምነት ይቕንሰልካ እዩ ሱስ ብጥዕና በኩልም ጉድኣት ከምፅ ይኽእል እዩ እና ዜሮ ዜሮ ያው ናግሊ ሂወትካይ ንዓዲ ጎዳ እዩ ሱስ
ንክልቲኦም ዝሃቡን ሓበሬታ ኣዝየ መስግን ድምፂ ኣሜሪካ ረድዮ ኣለም ፍሳ ካብ መቐለ
ይቐኒልና ኣለም ካብ ክልል ትግራይ ከይወፃእና ኣብ ወረዳ እንደርታ ማይ መኽደን ኣብ ትበሃል ቤት ትምህርቲ ንደቂ ኣንስትዮ ዝተፈላለየ ሓገዛት ብምግባር ትሕቲ ዕድመ መርዓ ክንኪ ከም ዝተገብረ ተገሊጹ ኣሎ ኣብዚ ጉዳይ ጠሚቱ ሙልጌታ ኣፅበሃ ዘዳለወት መደብ ይቕፅል
ወይዘሮ ኣኸዛ ሕሉፍ ኣብ ወረዳ እንደርታ ጣብያ ፈለግ ሂወት ነባሪት እየን ግና ጓል 9 ዓመት ህፃን እናሃለዋ ብወለደን ተገዲደን ከምዝተመርዓዋ ይዛረባ ወይዘሮ ኣኸዛ ካልኦት ደቂ ኣንስትዮ ከምቲ ንሰን ዘጋጠመን ከየጋጥመን ትሕቲ ዕድመ መርዓ ክተርፍ ይሰርሓ ምህላወን ተዛሪበን
ደቂ 9 ደቂ 10 ተባዕለ ጀሚሩ ብሓለን ግላ ገረፍካ ጓል እኮ ብህፃና እየ ለመርዒ ይበሃል ይፍከር ንዓዲ ሓማይ ኸዲ ትበለት ተበኸየት ላፀፋዕኻ ካብ ዕለ ጀሚሩ ካብ ዓለ ስዕዮ ብባዕለ ክምኩር
ክንዳ ዓመት ከምተመርዐኸ
ኣብ 9 ዓመተይ ናተሓዘርኩላ ክድኹ ንዓድኻ ልኩዕን ዓዴነታ ደ ገብርኤል ንእሽተይ ቆልዓ ድሓር እዚ መፂኦም ኣውን ያንስ ሃለቃ ማርቆስ ህፃን ተምርዑ ኢሎም ቦይ ተቐፂዖም እዮም ርእሶ ደብርሕሉ መተጎ ይፈልጥ እዩ ሃለቃ ማርቆስ ንመልእከ ፀሃይ ቤተ ክነት መቐለ ንምንታይ እዚኣ ተመርዑ ተውሂሉ ካብኡ ላኡ ግን ተሰሚዕኒ ደቀየ ምሂረ መጀመርያ ብደቀይ ጀሚረ السنة اللي لفت هذي كقرب كل خطأ قبل نتكلم.
إذا جمر أمن قصص لوطي يمت مهلاوز تزاربا ويزرو أخذا بفلاي أب ينفرس مغلق في تمرتي جغرافي ممهر زخونو دكتور سلمون حشة بروجكت غريتم أب ملق قدم بركة بيت تمرتي ماي مخدن تحت عدم مرعى يترف بزبل يكاير وزلو من قصص أبتك بابي لوطي يمت مهلاوين تزاربا
تحت عدم مرعى تقامر يخونا حدا دنقرنا حدا حمام فيستيال بهنيو شكر لقد أمانينا سعرنا يسعر دما هذا إحنا تنقل قيد له دكتور سلمون حشيب بهال مصير زي حاجز بالجبرة تارك بسرح لا ترد أتسب لا ترد أتسب حمامنا بلقات أما سدتي بلقات أما لا ترد أو طبق بس إحنا عينه
بمخنات تحت عدم مرعى زفت أرد أقمت عنان مكوراز تمرتن مترف أفتي بيت تمرتي إندك أنستيو دقاف ناوتي إيوهابي ولدي قد محزي تمهارو دك أنستيو كمرعوة كقدرو كلو ناوتي تمرتي مخلخال زكاة تأينيرو إسرحتون نزين مفتاح دما بتي بروجكت ناوتي تصحفات ديفيزان ناوتي تريتن إتن دك أنستيو كرخبا إيقبر زلوم تمهارو تبيت تمرتي تحوش قبر سماعتن كدس تسمان أبزحزوان تحت عدم مرعى أبي كبابينا تاريفوي يبلام
سلنا وزي اخوان بهال برحوري بوسلن فلتكو مراختم على اصدقائي ختم تاع صب درجات تسحجن تاي مرع اليوم تحت عدم مع ترفكو تويلي سلن بهال تاريفوس عدم مساء خليت المرع له
ممهار مستمهار لا ينولدي زعد لنا مع بلد لان اشتي كتمانا تغير سلن مصت زوم ولد له يفلطيهم كوميتي لينيو تحت عدم مرع يترف بمكنيات أوزي لتحت إيش قانت هاليا ناقر الممهارنا قيمتينيو سلاهم لكسسو قلس للفولت ولدي من معينت ياهم ناقر يلي تحادي قويو
رسا ممهر مولو قدما بركي بيت تمرتي ماي مخدن ممهر مسفن دمتو بسنكي تحت عدم مرعا أبتي بيت تمرتي مقراز تمرتي أبز حزوان يلا نبلوم
تحت عدم مرعا قيل مخلطة شيح عمى تمرت بتعمي لعابي كيوني رفتو كاوزي فلاي أبت الركاوي بقى اللي مخنيات مقراز خالي نورنا تنعاسس أبت الري كعب حمشتس كع شوعتس كعصر تمهارو المرعا القزينيرو فلا شامي كوصل تسعين شامي ما تلقى عصر ترعات لقى عصر تحمش ليه سلذي زي تاين قبر للمس دكتور سلام المقرين مرسينا مرنيرو مسؤول تزاتنا قالت أنا مرسلا من ون ود زعدي أو زي سن جمرة كل جزء عودتي قالنا نيرو يرينا نيرو أبصريت مرتبون جزء كذا ثنا نيرو سأجا من عجن تحت عدم مرعات مهارسي لقى مشتى مهارسي تتعلوا بدل تاين قبر مثلي أستمر جنزا نفتر لبل سرع حمشتي تمارو نينا ناشيتو شامنك أبتن سرع حمشتي تمارو تكرت قيرنا كان مقرين مرستوون خلت كاوز متقعات زي الوصع نيرن رعي عمسي نيرن ساتن حزمو سيو ببروجيكت ستحقزة لحمشت سومون بسخطها تلين أمير ومالت تحت عدم مرعا لهم سؤو صعبين
قبل خلت شحن ثلاثة نعمة تمر الجميرو تحت عدم مرعا قبل على تعنان محبرا وهيوتن زب صحات أقام سلت أنا بمهابن توسا خدمة دقاف ناوت تمرتي كابت على نوان ممهرانهم أتا أخاقبهم إيه بزرلو دكتور سلومن حشم زي أب ماي مخدن جمرو من كسقاس أب كالوت كبابي إن مصفح تلمكام زلو ميم تزاريبهم
بعرسة توقسو مسناي تاليان حقز تقبر سناي بمتصحف تحت عدم مرعاية رفزبل زبيت تمرتي خلت تشحن سلستن مود أتاكاوي جميرو وشكاب هزي كاوي شمون تتشعن تعمت مالتيو البركة البلا تمهارو تمرتن غزلا تحت عدم مرعا تخيب رعيا وشباس بمقار أدلاينا يتمرتنا وتحقز ببها تنتمهار المهارا لا قبر لا ركب
هاي لو تمتقيو زي بروجيكت زي مس بأتحاقهم
ما نيوم تمهار لك أنشتو هزي زكاوي لتعت عدم مرعا بفتم أيين بركة خد مكرياتم ممرسلموني وطويلو تلافت مستيان زي مسعا
اتلو تقن الزابة أب ولد دون كم استفت رجليتم
بمسارته تمل ملن تلنا ولد دومون سويعنا من رد رأينا نقبر خي قارصة دقيم أز بروجكت زي حقفنا هنا لنا تا حانتن أزات مرتد هيفن نبعلن ما تقرشا بتمرت عوتات خودا تقول لكم زي دما نا يولد حقزن نا يمنهران حقزن ناتنا نايت بروجكت حقزن بحاجة أنا جي تقيد الناس لنا منهم دارجا دك نحن لنا اليوم يوم من جمرة على فت بروجكت لحشود مالتي.
راديو دمتص أمريكا ملقيت هات بهم قلم.
يعني أنا ملقيت هم ناب إرترا خنكيد أب إرترا ناس أولنتاوي أقل قلت عنا نمهابن تمكرو نملوات إن زغدو جوجل حكايم إثيوبيا أب استفلال يا ختمات إرترا توافيرهم سرحهم يسرحو خمزلو VOA ززرا ربهم حبيرهم برهان بره كوربايو
أب اسمرا أب هسبيتال حاس تمديوا ولنتاوي لتعنا أقل قلوت أمهاب تركب
حداس تمرأيت كوليج حكمنا الناسنا في التقتن بحر دار دكتور شوانش ملتا مس إرتراوين حكاين بحبار بمسرح تمكرون من اللوات ناب إرترا كمزمس ودحير متقاس نمنا بابروم زدليم كلو نقرها تماري اللوم سرحهم بزيت أقام يسلاسلو كمزلو تزاريبا
مراوست ودا عرات علو تشالو زاوستي تمت جبنو هاسو ستاتشو نما عند هوتين نتيازلن نا من ملالة ثوم بهوسبيتالو أمبولانسنو نا من مهين نهال يراكاني تشاقران نقاري اللم
ثلاثان هموشن حدشي مرقاتي نامتينا اب هوسبيتال هاز مساي سلسة دكتورات تمدبونا ألنا اوشت اسمران كابس مراوز عايز تمدبونا اللو اتزلنا يكونتات دزبليو ابزل لو دكتوراتون ازيوم نفعتن نحن نوح عمد تمكرو زلوهم كي إلا تات وشتاو حماماتيهم تمكرو إنا تلواوتنا سرحنا بسبو نسلاسل لنا كمزعينة ولنتاوي أقل قلوت كينوتي ناي تمكرو من اللوات أمونغو إثيوبيان إرتران زلور كب أم ببالن أم حيالن عبي أبركتو كمزلو استزاربة أموكسي هسبتال حليبت تمدبو ولنتاوي ناتعنا أقل قلوت أم هابزر كب دكتر داويت دكال الرقايو
كذابت اجماري نوان نيوغن لك أهون بولتو أقر مكاكلي اللو يارك سميت يسلام يسميت مجمرون بقلس إمي أساي عينات منفسي فترة المكنياتو የውነት ከመሪዎቹ ግንኙነት በበለጠ ህዝቡ ከህዝቡ አዲሱን ስሜት የፍቅሩን ስሜት አይነት ታያውለ እዚህ
ካው በተወሳኺ እትቀንድ ግን አሞንጎ ክልቴን ሀገር አዘሎና ሰላምን ናይ እርቅን ስሜት በወግዕ ምጅማሩ በግልጽ ዘር መንፈስ ፈጠሪ በተምንታይሲ ካብ ክልቴው መራሃቲ ብዝበለጸ ህዝብ ምስህዝቢ ነቲ ሐድሽ ናይ ፍቅር ስሜት አብዝ ምስመጻፋ ትሪኦኻ ኢትዮጵያዊ ምስበልካዩም ከዕሉሉኻን ነገራት ከቅሉሉልካን ዝገብሮ ፈተነታት ካብቲ ናይ ሕክምና ተመክሮ ምልዋጥ ብተወሳኺ ናይ ሕውነት ስምዒት ዘጠናኸርን ዝሐይልን ስምዒት እዩ ዘሎ ነዚ ዕድል ምርካብና ኣዝዩ ጽቡቕ እዩ ኣብ ናይ ንእስነት ዕድሜኡ ናይ ፈለማ ነፃ ወለንታዊ ናይ ሕክምና ኣገልግሎት ክህብ ምብቅዑ ሃጎስ ከም ተሰምዖ ዝገለጸ ዶክተር ዳዊት ብህዙን መንግስትን ኤርትራ ዝተገብረሎም ኣቀባብላን ዝግበረሎም ዘሎ ኣተሓዛን ኣብ ስርሖም ሃይሊ ከም ዝህቦም ተዛሪቡ
እንደ ሃኪም ይሄ አንደኛ የበጎ ኣድራጎት የመስጠት እድሉ ማግኘቱ በጣም ደስ የሚል ስሜት ነው። በተለይም እኛ ወጣቶችም ስለሆነ እንደ ልምድም እንደ ባህልም የበጎ ኣድራጎት የመስጠት ልምዱም መዳበር አለበትና ይሄ በጣም የሚያስደስት ጅማሮ ነው። እንደ ግል በጣም ደስተኛ ነን። ከተበቀነው በላይ ነው አቀባበል። ምናልባት ለማጋነን ያክልም ሳይሆን ሚኒስትሮቹ ተገኝተው
ተባክም ነዝወለንታዊ ናይ ነጻ አገልግሎት ማህብ አዚህ ደስ ዝብል ስምዒት ይፈጠር። ንህናውን ከመንእሰያት ከመተመክሮን ባህልን ወለንታዊ አገልግሎት ማህብ ከህየል ዘለው እዩ። እዚ ህጉስ አጀማምር አይ ከመልቀሰብ ህጉሴ እቲ አቀባበላ ካፕቲስ ተጽብናይን ለዓሊ ንምግናን ዘይኮነ ሚኒስትራትን ለዓልወሰበ ስልጣንን ተረኺቦም ዝገበሩልና አቀባብላ ሀብቲ ክንገብሮ ዝመጻናሉ ወለንታው አገልግሎት ለዓሊ ኃይሊ ኮይንና በዝሃ ሕጉስ ከም ዝኾንኩ እየ ክገልጽ ዝደሊ ምስ ኤምባሲ ኢትዮጵያ ኣብ ኤርትራ በምትሕባር ባህሊ ኢትዮጵያ ንምልላይን ንሕብረተሰብ ናይ መምሃርን ስራሕ ንምስራሕ ርክባስ ከም ዝጀመሩ ዝጠቐሰ ዶክተር ዳዊት ኣብ መንጎ ክልቴን ሃገራት ናይ ስፔሻላይዜሽን ዕድላ ትምህርቲ ንምፍጣር ብደረጃ ሚኒስትራት ርክብ ከም ዝተኻየደን አፍስምም ከም ዝበጽሑን ተዛሪቡ ሞወዳታቶም ወለንታውያን ዶክተራት እዚ አመንጎ ኢትዮጵያን ኤርትራን ተጀሚሩ ዘሎ ወለንታዊ ናይ ሕክምና አገልግሎት ምልዋ ተመክሮ ኣብ ክልቴን ሃገራት ጥራይ ከይተሓፅረ ምስካልኦት ናይ ከባቢ ሃገራቱን ክቕፅል መልእኽቶም ኣመሓላሊፎም ኣብ ኤርትራ ነፃ ወለንታዊ ናይ ጥዕና ኣገልግሎት ንምሃብ ዝመፁ 35 ሓደሽቲ ዶክተራት ዝሓዘት ጉጅለ ሓካይም ኢትዮጵያ ኣብ ከተማታት ኣስመራ ከረን ጊና መንደፈራን ደቀ ምሃረን ተዋፊሮም ዝምስገን ሞያው አገልግሎት አመሃብ ይርከቡ። ብርሃነ በርሀ ንድምፅ አሜሪካ ካበስመራ።
የአኔና ብርሃነ ብቀጥታ ናብሪቶታትኩም
ሃሎ ኣነ መኮነን ባልካ ቨርጂኒያ ኤብዚ ዶክተር ዓወት ዶክተር መሓሪ ዝበሃል ኣፍሪካን ዝቐኒ ካብ ፍላይቲ ዶክተር መሓሪ ልካ ከምቲ ወያነ ዝብልዎ ዝነበሩ ህዝቢ ክሳተፍ ኣለዎ ዶ ንምልዋሕ ነቲ ሰላም ንምዕንቃፍ ፌደራል መንግስቲ ኣሎ ባብ ኢትዮጵያ መንግስቲ ኣሎ ብኤርትራ ቅድሚ ሕጂ እውን ምስቲ ፌደራል መንግስቲ ውዕልታት እዩ ብጀርና ኣልጀርስ ኣግሪመንት ሕጂ ከዓ ተቐቢልናየ ኢሎም ከዓ ንሱ ይቕፅሎ ኣሎ። ስለዚ እንታይ ንድሕሪት ምምላስ እዚ ነገር እዚ ንኸይግበር ዝግበር ዘሎ ተኣሽሙታት እዩ ስኩልና ጥንቀቀሉ ግባኣና መስለኒ ቻው
ካሎ ሬድዮ ኣሜሪካ ከመበልኩም ሪቦም ዝነበሩ ብጋዜጠኛ ገብረ ገብረ መድን ኣጋይ ካብ ወገን ኢትዮጵያ ማዓና ሓውና እዚ ኩናት ኣወጃ ኣብ መንግስቲ ኤርትራ ብፓርላማ ዝፀደቀ ዳኣ እምበር ስርዓት ወያነ ዝኣወጀ ኣቢል ኣይኮነን ኢሉና እዚ ግን نمسل هذ بير طاطو عنقو هو كفن تخففن زغلي اتراوي عيسى عنني ما ببرلما يصيقو بهذبي تبي يصيقو كفحال ما برلما قريبو
ساعات ناس لزاخله خنا قوارص وتغاديدنا زريتو تاتكم كالواتون وسخلو تلاكونا لنا صباح نقرب اقرتا صباح نقربون فتنينا صرفه دحان حجرو كساب صباح عربي نراخف صباح مدب قحيص الميو تصبينا لوام ليتي.
This program has come to you from the voice